Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина.
Владимир Путин rahbarlikka qaytib kelganidan beri Rossiyada fuqarolik jamiyatini jilovlashga doir qator choralar ko'rildi. Xoinlik, shakkoklik, tuhmat va internet senzuraga oid yangi qonunlar ishlab chiqilmoqda. Ruxsatsiz namoyishga chiqqanlarga solinadigan jarima miqdori keskin oshirildi. Hafta boshida esa Rossiya ahli qiziq bir manzaraga guvoh bo'ldi. Xalq orasida tanilgan muxolifatchilardan biri Leonid Razvojayev ichki ishlar xodimlari uni olib ketayotganida "Meni Ukrainadan o'g'irlab sudlash uchun Moskvaga olib kelishdi" deya hayqirdi. Razvojayev Kiyevdan siyosiy boshpana so'rab ro'yxatdan o'tgan edi. Kommersant gazetasi tahlilchisi Oleg Kashin fikricha Rossiyada bosh-boshdoqlik oddiy bir holga aylanmoqda.
Для Беларуси это нормально, для России пока сюрприз, но я думаю, еще 2-3 таких случая.
Bu ketishda Rossiya qo'shni Belarusga o'xshagan avtokratik bir davlatga aylanishi hech gap emas, deydi u. Hozircha Vladimir Putinni Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenkodan ajratib turgan narsa shuki, g'arb davlatlarida Putinga hamon qo'l uzatishadi. Lukashenko bunda iltifotdan mahrum. Ikki hafta ilgari mahalliy saylovlarda Yedinaya Rossiya partiyasi ko'rsatgan nomzodlar Putinning tarafdorlari g'alaba qozongan edi. Xorijdan moliya oladigan nodavlat tashkilotlariga kelasi haftadan boshlab chet el agenti degan tamg'a bosiladi. Kuzatuvchilar fikricha, Putin o'tmishni qo'msab, Sovet ittifoqidagi muhitni tiklayotgan ko'rinadi.
A desire to intimidate tens of thousands of people who have taken part.
Putin unga qarshi namoyishlarda qatnashgan 10 minglab odamlarga mushtini ko'rsatib qo'yibdi. Faollikning oxiri voy bo'ladi deb eslatib qo'yibdi, deydi Masha Lipman, Moskvadagi Carnegie jamg'armasi eksperti. Lipman va boshqa tahlilchilar nazarida maqsad Rossiyani apolitizm, ya'ni siyosatdan xoli bo'lgan 2000-yillarga qaytarishdir. O'shanda aksar fuqarolarning fikru xayoli siyosiy erkinlikda emas, balki erkin harakatlanish va ko'proq pul topib sarflashda edi. Bugun esa Yevropada moliyaviy inqiroz davom etyapti. Xitoyda o'sish sur'atlari pasaygan. Natijada Rossiya iqtisodining negizi hisoblangan neft, gaz va boshqa mahsulotlar narxi avvalgidek baland emas. Xavotir shundaki, Rossiya energetika sektoridan yetarli daromad qila olmasa, norozilik namoyishlari avj olib, Putin ularni repressiya orqali bostirishi mumkin. Ko'pgina neftni eksport qiluvchi mamlakatlarda bo'lgani kabi, Putin farovonlikni ta'minlay olsagina xalq unga ergashadi. Kreml qo'llayotgan taktikalardan biri bu barcha aybni Amerikaga to'nkash. Rossiyada opozitsion guruhlar g'arbdan yo'l-yo'riq olayotgani bahonasida yaqinda USAID, AQSh xalqaro taraqqiyot agentligi mamlakatdan chiqarib yuborildi. Davlat televideniyasida propaganda avjida.
Either receiving financing from the West or being inspired by the West or colluding with the West.
Olima Masha Lipman ta'rifiga ko'ra, muxolifatchilar g'arbdan moliya olayotgan va Rossiyani zaiflashtirishga bel bog'lagan xoinlar degan davoni ko'p eshitasiz. Lekin AQShga nisbatan tanqidlar avj olgani bilan Moskva va Nyu-York o'rtasidagi parvozlar doimo yo'lovchilar bilan gavjum. Rossiya sizga g'arb dunyosidan yakkalanib, uzilib qolgan Belarus emas, deydi Oleg Kashin.
Putinska elita как раз очень сильно интегрирована в Запад.
Rossiya elitasi farzandlari g'arbda ta'lim olishini istaydi. Ularning bu yerda bank hisob raqamlari, mol-mulki bor. Putin istasa ham, Rossiyani g'arbdan uzib qo'ya olmaydi, deydi u. Agar davlatga xiyonat to'g'risidagi yangi qonun kuchga kirib, odamlarni chet elliklar bilan gaplashgani uchun qamay boshlashsa va chet el diplomatlarini Moskvadan haydab chiqarishsa, Vladimir Putinga g'arb poytaxtlaridan hech kim qo'l uzatmay qo'yishi mumkin. Moskvadan Джеймс Брук, Вашингтондан Шохрух Хамро.